руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Так, я саме хотіла сказати, що наступна гостя громадської хвилі Ірина Литовченко прийшла до нас у рубрику «Своїми руками». Тут ми говоримо про те, як громадські активісти змінюють країну. І от сьогоднішня наша гостя – це приклад того, як з громадських активістів можна мігрувати у міністерство, де змінювати країну вже якби за посадою положено.
Як представник виконавчої влади.
Так, як представниця виконавчої влади Ірина Литовченко, співзасновниця фонду «Таблеточки», а нині керівниця директорату стратегічного планування євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України. Отже, давайте, мабуть, почнемо з того, що така міграція громадських активістів у владу, вона нині є можливою. І от в сфері охорони здоров'я ваш приклад не єдиний.
Ну, вона є можливою і вона є дуже сильно потрібною. Принаймні, приклад Міністерства охорони здоров'я дійсно це показує, тому що ми маємо заступницю міністра охорони здоров'я, яка до цього була виконавчим директором громадської організації «Пацієнти України». Ми маємо представників РПР, які зараз долучилися до міністерства. Маємо інші приклади, тому наше міністерство показує, що це дуже-дуже затребувано, бо дуже страшний голод кадровий всередині, не вистачає людей з свіжими ідеями, не вистачає і людей банально знанням англійської мови, тому що все ж таки багато реформ ми запозичуємо з західних країн, і це є критично важливим фактором, тому намагаємось залучати якомога більше людей з сторони добра.
От ті, хто критикують МОЗ, якраз часто говорять, що люди приходять туди без знання апаратної роботи. Що ви про це скажете?
Ну, ми приходимо на ту роботу, на якій не потрібні знання апаратної роботи, тому що зараз міністерство, воно поділено в своїй структурі на дві частини. Є секретаріат міністерства, який забезпечує тяглість апаратних процесів. Це юристи, фінансисти, економісти, там, кадровики, відділ діловодства. Вони знають свою роботу добре, вони її виконують. Але при цьому в міністерство приходять нові люди з аналітичними навичками, з навичками проєктного менеджменту, стратегічного планування, які починають чути дуже різні зацікавлені сторони. Ми зараз реально проводимо ті речі, яких раніше не відбувалося, такі англійською це називається policy consultations, коли ми намагаємося залучити і лікарів, і пацієнтів не тільки в Києві, а їздячи по всій країні, проводячи регіональні тури і збираючи їх думки там, стосовно тих елементів реформи, які ми робимо.
А от ви говорите, що збираєте думки лікарів, а самі лікарі, вони вірять в реформу? Ну, тому що от коли спостерігати засоби масової інформації, от є умовна команда Уляни Супрун, яка хоче щось змінити, а є на загал лікарі. Я не говорю тільки там столиці лікарі, а навіть там по областях, по районних центрах, які влаштовуються вся ситуація, яка була до цього.
Ну,
ви відчуваєте, що є якісь лікарі, які вас підтримують, так?
Тут потрібно дуже сильно розділяти лікарів київських умовно, і лікарів з регіонів. Тому що в Києві зазвичай зосереджені така вже професура. Ті лікарі, які давно працюють там, в кардіоцентрах, в якихось великих лікарнях, які мають такий багаж знань, за які вони отримують дуже непогані неофіційні гроші. Ну і всі це розуміють. Кожен, хто приходить в лікарню, він намагається або подякувати, або йому напряму називають таксу. Ті ж лікарі, які працюють в регіонах, вони бачать недофінансованість як своєї амбулаторії, своєї невеличкої лікарні, так і відчувають, що їм не вистачає грошей. Як зробити так, щоб люди це повірили? Ну, це дати їм ті гроші. Ми з 1 липня почали вже платити в такі невеликі лікарні, в центри первинної медичної допомоги за новою системою фінансування. В середньому на 80-100% зросло фінансування кожного медичного закладу. Ну і приклад, та, зараз лікарі діляться своїми платіжками зарплатними, як вони раніше отримували зарплату і зараз. Якщо раніше в людини була ставка 5-6 тисяч гривень, зараз він отримує 13-14 тисяч гривень.
Але це залежить і від амбулаторії, тому що я от бачила пости в соцмережах про те, що ну, це залежить від адміністрації амбулаторії, як вони розподіляють гроші. Це залежить, звичайно, від кількості підписаних декларацій, але і від того, скільки грошей з'їдає така адміністративна частина.
Так, тут дуже сильно розділена відповідальність. Тобто ми намагаємося включати і місцеві органи влади, які повинні інвестувати в свої медичні заклади, і лікарів, які повинні вимагати у адміністрації лікарні ті кошти, які для них надійшли, тому що дійсно в два рази більше коштів завдяки лікарю приходять, бо саме з ним підписує пацієнт декларації. І якщо, наприклад, головний лікар там поліклініки якоїсь не хоче піднімати зарплату своїм персоналу, цей лікар може спокійно встати, піти, відкрити ФОП і працювати як ФОП. Самостійно там оперуючи своїм там невеличким пунктом вже медичним, і він може забрати всіх своїх пацієнтів з собою. Тому зараз в нас починається справжній діалог між лікарями і адміністраторами лікарень. Ти вже це не є такий устрій, коли в тебе ставка і все. Це справжній дохід лікаря.
Але у вас, у Національної служби здоров'я наразі є прецедент, є перших відмов у фінансуванні, наприклад, в Калуші ситуація. В Калуші, правда, я ж не помиляюсь.
Я не скажу зараз конкретно.
Це Західна це Україна, точно.
А, там, де накручували декларації. Там, де накручували декларації, про це говорити.
Так, я про це говорю.
Там був унікальний випадок, коли вони заключили 40 тисяч декларацій за кілька
14 днів.
І це було просто
нереально. Але про це питали, коли впроваджували медреформу у міністерства, у всіх заступників Уляни Супрун намагалися випитати, що буде, якщо так буде відбуватися, що буде, якщо будуть фіктивні декларації, якщо людей будуть змушувати. Завжди в міністерстві відповідали так, дуже обтікаємо. Тому що
показали,
я так розумію, що не хотіли раніше лякати так лікарів, лякати людей, що там будуть якісь жорсткі санкції.
Питання не в тому, лякати чи які санкції. Ти або виконуєш умови, і ти маєш державне фінансування, або ти не виконуєш умови, і, будь ласка, працюй, як тобі хочеться, знаходь сам свого клієнта, хай він з тобою розраховується, як ти там забажаєш. Але якщо ти хочеш отримувати кошти через державний бюджет, є чіткий перелік критеріїв, їх дуже мало, які треба виконати. Вони абсолютно доступні. Це можливість запису по телефону або онлайн на прийом до лікаря. Тобто має бути або телефон доступний, або там сайт, або система, через яку можна записатися. Це обслуговування 24/7. Відповідно, має бути чергування лікарів, щоб завжди хтось був на зв'язку. І це можливість укладати електронну декларацію, тобто наявність комп'ютера, інтернету. Все.
Я приклад наведу. Я, до речі, свою лікарку, з якою я уклала декларацію, знайшла через Фейсбук.
Я свого теж.
Випадково чисто. Я скролила стрічку, побачила, що написали пост про лікарку, з якою укладають декларацію. Вона, до речі, зовсім не в моєму районі приймає. Мені поки що доводиться їздити на лівий берег, аж на Харківське шосе з Солом'янки. Але менше з тим. Я рік тому намагалася в своїй районній амбулаторії зробити щеплення від дифтерії. І коли я прийшла до лікарки, яка за моїм місцем проживання, як то кажуть, за пропискою, вона мені сказала: «Дівушка, що ви від мене хочете?» А наразі я на наступному тижні хочу записатися, піти зробити щеплення. Лікарка, з якою уклала декларацію, сказала: «Без проблем, приходьте, ми робимо аналізи і відправляємо вас на щеплення, все».
Насправді, що стосується щеплень, то наразі держава забезпечує щеплення тільки для дітей по календарю вакцинації. Для дорослих вони надаються, якщо є певний залишок. Тобто, якщо лікар розуміє, що там на їх території, на їхній дільниці вакциновані всі діти і у них є надлишок, вони вже можуть там використовувати для вакцинації дорослих. Але перш за все це для дітей. Ви правильно абсолютно кажете, що ви тепер можете обрати лікаря в тому місці, де вам зручно і там, де вам хочеться. І це дуже важливо було в першу чергу для тих людей, які проживають не за місцем прописки, тому що в нас величезна міграція населення по країні, і коли тобі, ти можеш нормально знайти свого лікаря і за потреби до нього звертатися, не тебе будуть відправляти в Закарпаття, там, в Львівську область або в свій район.
Але наразі мені не дуже зручно, бо це не за моїм місцем проживання, але це принаймні...
Я знаю на відрядному хорошого лікаря, можу порадити.
Що ж, на майбутнє дякую. Я нагадую, в нашій студії Ірина Литовченко, керівниця Директорату стратегічного планування євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я. Можемо відкрити наші телефонні лінії 239-62-92 код міста Києва 044.
І також можна надсилати свої запитання на Viber 097-107-107-9.
Ірино, таке питання. Реформа, яка йде зараз в первинки, вона ваш директорат стратегічного планування зачіпає, ні?
Наш директорат працює більше над тим, що буде далі. Тому що та реформа, яка є зараз, вона вже запущена. А для чого створювався директорат стратегічного планування та європейської інтеграції? Це для того, щоб забезпечувалася тяглість реформ, їх продовження. Відповідно, в наступному році ми маємо вибори парламентські, ми розуміємо, що буде змінюватися уряд, ми розуміємо, що буде приходити новий міністр. І задача мого директорату – це акумулювати всю інформацію про всю пророблену там за 2 роки командою міністра, на той момент вже буде 3 роки роботу, розкласти всі проблеми, які вирішувалися, які були варіанти їх рішень, і запропонувати наступному міністру таку програму, за якою він зможе рухатись, коли прийде.
Тобто завдання вашого директорату в тому числі зробити так, щоб пророблену роботу неможливо було знищити?
Щоб її неможливо було втратити. Тому що коли приходила, кожного разу, коли приходить нова команда, по-перше, йде мінімум 30% співробітників міністерства, це було традиційно, а решта, ти просто не можеш знайти документи. Ти бігаєш, ти шукаєш архіви, ти шукаєш якісь папери, і ти не розумієш, а що ж люди робили до цього, і тобі виходить, доводиться реально з нуля починати одні ті ж самі проблеми розв'язувати. Ми зараз приходимо в міністерство для того, щоб такого не відбувалося.
А от я так бачу, і ми вже про це говорили на громадському радіо, зараз у вас готується реформа швидких, так?
Екстреної медичної допомоги.
Там спочатку диспетчерські, потім самі команди швидкої. У нас, до речі, запитання, я до швидких повернемось пізніше. 044-239-62-92. Доброго вечора, в ефірі ви ставте своє запитання.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Я до пані Литовської, до міста Львів.
Так, говоріть,
будь ласка. Така справа. Значить, вночі бувають такі ситуації, що хворі, ну, не інфаркт, а серцево загострення, має тиск, і приймає одну таблетку, там ще другий препарат приймає, бо вже знає, я, наприклад, скільки вже хворію, то що. Але буває так, що не допомагає. І ти не знаєш, взяти цей препарат чи не взяти. І дзвониш туди на швидку допомогу, щоб поконсультуватися. А лікаря чергового нема. Нема там на швидкій допомозі. Це дуже погано. Ми вже навіть листи написали колективні в обласну адміністрацію, що повинен обов'язково круглодобово чергувати лікар на швидкій допомозі.
Дякую за запитання. Тож, моє запитання про реформу швидких якраз виявилось темою, Ірино. Розкажіть, от, зокрема, що у Львові?
Дуже зручним, так. Ну, по-перше, на такі питання тепер може відповідати і сімейний лікар, якщо людина вибрала свого лікаря, якщо вона приписана до там знайшла того фахівця, якому довіряє своє здоров'я, такі дзвінки теоретично можуть здійснюватись не обов'язково до лікаря, можливо, до чергової медсестри, яка потім вже за потреби контактує з лікарем. Що стосується екстреної медичної допомоги, це буде досить нешвидка реформа, вона буде тривати декілька років, тому що потрібно повністю перезавантажити систему. Як ви сказали, це і нові професії, це нові люди, які будуть їздити на швидких, і це нові диспетчерські, які ми хочемо от повністю зробити систему екстреної допомоги національного рівня. Тому що зараз, якщо, наприклад, людина живе на кордоні кількох областей, і до неї могла би швидше доїхати швидка з іншої області, а вона цього не робить, тому що місцевий
тому
бюджет,
що це інша область.
Інша область, і людина лишається без допомоги.
Я от знаю, що наразі у вас в 4 областях є диспетчерські як це правильно назвати,
рівня,
диспетчерські обласного рівня, які обладнані сучасними засобами і приймають виклики дуже швидко, і у них за рахунок обладнання скоротилася швидкість реагування на виклики.
Так, тому що на машинах є GPS, тому що оператор, не там йому не потрібно брати слухавку, розмовляти з людиною, класти слухавку, обдзвонювати всі швидкі машини, питати, хто де, там де знаходиться бригада, і шукати вільну бригаду. Ти це все бачиш автоматично на системі. Ти можеш набагато оперативніше допомагати людині.
А у Львівській області, до речі, це є? Ні?
Я не
Львів,
скажу.
Львівська область. Наскільки я пригадую, немає.
Полтава. Ми точно знаю, що так працює.
Коли говорили, здається, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Одещина. Здається, от ці 4 області. Є ще один дзвінок, можемо послухати. 239-62-92, код міста Києва, 044. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Слухаємо ваше запитання. Представтесь, будь ласка.
Ой, Київ.
Так.
Оболонський район.
Ну, це вже не важливо, говоріть, будь ласка.
Да. Значить, от у мене особисте таке не запитання навіть, а негативний вираз до самої перебудови. Значить, у мене варікоз, і я, значить, звернулася в поліклініку до сімейного лікаря. Значить, тільки по записі. Так не приймав. Записали мене, значить, у понеділок аж на п'ятницю. Прийшла я в п'ятницю до лікаря, вона, значить, мені сказала, тиск міряйте кожен день, і я вам виписую направлення до хірурга. Якщо у вас буде час, то якщо ви маєте час, то йдіть до хірурга. Прийшла до хірурга, там тільки по записі приймають, значить, ні по яких направленнях. Значить, ні до одного. Значить, мені хірург уже, я говорю, ви скажіть, будете приймати по черзі чи ні? Я вже по черзі прийняв, він мені каже. Я прийшла на початок прийому, значить, і по черзі ні одна людина не пішла, та, за якими я стояла.
Тобто вам не подобається, що немає більше живої черги в лікарнях?
Так ні, не живої черги. Яка жива черга? Людей взагалі заглядають.
Ну, почекайте, що є це? Запис на прийом, ви не записалися і не попали. Вам не подобається те, що записуватись треба?
Так, як у мене виникло таке питання, значить, воно молнієносно виникло. Десь і звідки, значить, появилося, значить, що в мене, значить, на...
Ну, ви маєте на увазі питання, яке потребує швидкого реагування,
да,
ви не можете потрапити на прийом. Для цього, як я розумію, є не профільні лікарі, а є невідкладна медична допомога?
Для цього є невідкладна медична допомога, якщо це питання, яке загрожує життю людини, або для цього ми зараз працюємо над моделлю надання невідкладної допомоги, яка не є екстреною, тобто не загрожує життю, але коли людині потрібно швидше побачити свого лікаря, ніж за записом. Зараз ми поки що шукаємо, в якому форматі це буде відбуватися. Скоріш за все, це буде при центрах первинної допомоги, не при маленьких амбулаторіях, а при трішки більших, там, де є 4-5 лікарів, і можна одного спеціаліста вивільнити для надання такої невідкладної допомоги.
Ну, тут треба зазначити, що реформа первинки, вона поки що профільних лікарів не зачіпає.
Вона не зачіпає профільних лікарів. Профільні лікарі будуть з 2020 року. В 2019 році будуть пілоти в декількох регіонах, і з 2020 року це вже буде розгорнуто на всю країну.
Ну, але система роботи за записом, вона є прийнятною в усьому розвиненому світі.
Вона є прийнятною і вона є потрібною в усьому світі, тому що набагато більшій кількості людей незручно приходити і сидіти в коридорі лікарні, чекати, поки їх приймуть.
Ну, я просто маю досвід, як це відбувається, наприклад, в Західній Європі. Коли в мене були проблеми, я записувався. Я також би хотів, щоб мене прийняли на наступний день. Так, це просто потрібно було зробити УЗД, називається, так? І мене записали, і я прийшов аж через 2 місяці. Ну, тобто це нормальні речі, які так побудована в більшості країн медична система.
Абсолютно. Якщо від цього там не залежить ваше життя, якщо це там якась проблема, яка не є критичною, треба буде трішки зачекати. Звісно, є країни, в яких чекати треба трохи довше, і це є проблема, наприклад, в Великій Британії, в Голландії, в них досить довгий час очікування, тому що вони дуже сильно оптимізували свою мережу лікарень. І чому ми беремо ось це 19-й рік, а не відразу переходимо до наступного етапу реформ? Тому що ми хочемо на кількох областях побачити і прорахувати, а скільки нам насправді потрібно спеціалістів, щоб ми не потрапили в ці місяцями черги очікування.
Добре, от таке запитання. У нас небагато часу залишається, а ми ще не зовсім зачепили, от як співвідносяться громадський активізм і сам процес реформування. Стрибнути з одного середовища в інше. Для вас не важко було? От ви наразі вже півроку працюєте, так?
Я працюю вже півроку. Мені було неважко наважитися на це, тому що нас нарешті відбір на державну службу він максимально відкритий, прозорий. Це дуже там чіткий регламентований конкурс, повністю анонімний, тобто ніхто з членів комісії аж до фіналу тебе не бачить, і ти розумієш, що там твоє призначення воно є максимально відкрите. І друге, це те, що нарешті державним службовцям платять гідну зарплату. Це було дуже важливо як для мене, так і для тих людей, які зараз прийшли в мою команду. Звісно, що з певні нюанси є в роботі з такими класичними державними службовцями. Чогось не знаю я, там техніки нормопроектування, якісь бюджетні паспорти бюджетних програм, це те, чому я в них вчуся. Але є й речі, яким я їх можу навчити. Тому ми намагаємося знайти такий діалог.
Ну, ви не жалієте, що...
Ні секунди не жалію. Тому що, по-перше, дуже добре розвивається такий скіл терпіння, навичка терпіння.
Це саме державна служба розвиває, так?
Так, абсолютно.
В іншій сфері ти цих скілів не розвинеш, так, я зрозумів?
Громадський, просто коли ти в громадському середовищі, ти можеш ввечері з колегами там, в соціальних мережах, в месенджері придумати якийсь класний проєкт, на ранок написати пост на Фейсбуці, знайти партнерів, за тиждень запустити цей проєкт. Коли ти на державній службі, тобі чекати треба набагато-набагато довше. Але при цьому масштаб тих змін, які ти робиш, він набагато більше. Умовно, там, в фонді таблеточки для того, щоб зібрати для допомоги дітям 40 мільйонів гривень, тобі потрібно працювати цілий рік, дуже важко, і шукати ці кошти. На державній службі ти можеш проаналізувати витрати на державні закупівлі медикаментів, побачити, де витрачаються гроші неефективно, і знайти додаткових 100 мільйонів гривень, ну, просто зробивши ефективну якісну аналітичну роботу.
Це, звичайно, дуже круті цифри, але от всім відомо, що в громадській сфері, особливо от зараз в міністерствах, люди, які приходять з громадських сфер працювати на державну службу, стикаються з вигоранням. На ваш досвід, де це сильніше?
Ну, вигорання є і в громадській сфері, принаймні у нас це було, тому що ми працювали з онкохворими дітьми, тому вигорання воно теж може наздогнати. Мені допоміг, дав дуже хорошу пораду священник Греко-католицької церкви. Ми з ним говорили якраз про реформаторів, які долучаються зараз до команд міністерств, і він дав мені таку пораду. Кожного вечора, перед тим, як лягати спати, подумати про одну річ, яка тебе наблизила до твоєї мрії. Для чого ти йшла на держслужбу? Подумай про той один крок, який тобі за день вдалося зробити в тому напрямку. То концентруватися на позитиві і прокидатися наступного ранку.
Ні, зачекайте, концентруватися на позитиві – це одна річ, а подумати про ту, про річ, яка тебе наблизила там до твоєї, наприклад, так, певної мети чи мрії і так далі. Кожен день вона є на державній службі? Ви
вона
знаходите
кожен
її,
день,
так?
Звичайно. Ти можеш кожного дня зробити, написати лист, зробити дзвінок, знайти,
тобто на дрібних
людину, яка тобі допоможе. Так, якісь такі маленькі кроки, які тебе поступово наближають. Це дуже важливо, тому що інакше, якщо ти будеш чекати 6 місяців, коли нарешті Мін'юст погодить твій наказ, і це буде велике свято, а інколи не 6, а 9 місяців, ну, можна дуже швидко опустити руки.
Дякую дуже. Ірина Литовченко, керівниця Директорату стратегічного планування євроінтеграції, співзасновниця фонду «Таблеточки» у громадській хвилі. І це була рубрика «Своїми руками».
Своїми руками.